Câteva cuvinte despre Sfânta Liturghie, locul central și fundamental în viața spirituală a creștinilor. Sfânta Liturghie constituie centrul cultului divin ortodox și izvorul întregii spiritualități creștine. Așa cum arată toate documentele Antichității creștine, ritualul frângerii pâine reprezentat din timpul Sfinților Apostoli, nucleul cultului noului legământ în jurul căruia s-au format treptat toate celelalte rânduieli liturgice. De asemenea, toate Sfintele Taine ale Bisericii gravitează în jurul Sfintei Euharistii, căci în Sfânta Liturghie se actualizează, în fiecare timp și spațiu concret, prezența Mântuitorului și întreaga sa economie mântuitoare. Botezul, mirungerea îl conduc pe om la Euharistie, la gustarea iubirii lui Dumnezeu, ce se împărtășește Bisericii prin celelalte Sfinte Taine, îmbrățișând astfel întreaga viață și toate cadrele de existență ale omului. În acest sens, în misiunea pastorală a preotului, în grija sa de a cultiva o viață liturgică autentică în rândul credincioșilor, în vederea intensificării participării lor la viața bisericii, prin înțelegerea sensului și semnificațiilor pentru slujirea lor, trebuie să aibă în vedere indicarea Sfintei Liturghii ca fiind centrul și fundamentul vieții spirituale. Părintele Braniște arată că Sfânta Liturghie prezintă centrul vieții creștine, deoarece slujirea euharistică nu este altceva decât actualizarea jertfei de pe cruce a Mântuitorului, adică a faptului central din istoria mântuirii, deci a izvorului mântuirii noastre, din care își trag puterea harică toate celelalte sfinte slujbe, tainele și rugiile bisericii. Sfântul Simeon al Tesalonicului arată de asemenea că nu există altceva mai de folos nou și mai iubit de Dumnezeu ca jertfa aceasta, pentru că este lucrarea Mântuitorului și înnoirea oamenilor și părtășirea Lui cu noi. Deci, mai presus decât toată rugăciunea și lauda, se cade a ne îngriji de lucrarea aceasta a liturghiei, căci pentru ea este toată rugăciunea și de cele mai multe ori în zilele noastre pe ea o săvârșim. Sfântul Nicolae Cavasila subliniază că nu există o altă formă de rugăciune care să poată atât de mult și care să ne dea nădejdi mari și tari ca cea adusă prin această sfântă și înfricoșătoare jertfă care a curățit fără nicio pată păcatele și fără de legile lumii. Această acțiune liturgică fundamentală a importanței centrale a Sfintei Liturghii în viața credincioșilor trebuie cultivată de preoții slujitori în rândul credincioșilor și, în primul rând, acest lucru se realizează prin slujirea Sfintei Liturghii în sânul comunităților parohiale cu regularitate, nu numai în zilele de duminică, ci și în măsura posibilităților și în alte zile ale săptămânii, de preferat vinerea. Dacă în vreo biserică din rațiuni străine de lucrarea liturgică autentică a bisericii se slujește mai mult acatistul sau taina Sfântului Maslu decât Sfânta Liturghie, există toate șansele ca în trăirea spirituală interioară a credincioșilor Sfânta Liturghie să cadă pe un loc secundar. În acest caz, viața duhovnicească ar pierde adevăratul izvor al spiritualității creștine, care este Sfânta Liturghie. Un creștin adevărat, modular viu al trupului tainic al bisericii, este numai acela care cultivă mereu o legătură vie cu capul bisericii, cu Domnul nostru Iisus Hristos, prin împărtășirea cu Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Redescoperirea înțelesului de plin al Sfintei Liturghii prin rostirea unor rugăciuni ale liturghiei în auzul credincioșilor. O serie întreagă de teologi ai secolului 20 au arătat și accentuat, în mod repetat în studiile lor, faptul că biserica se confruntă cu un adânc proces de secularizare, care a așezat omul în locul lui Dumnezeu pe pământ și a scufundat într-o criză spirituală fără precedent lumea aceasta. În vremurile și timpurile noastre, omul postmodern dorește să înțeleagă ceea ce face și de aceea, în ultimul timp, tot mai mulți teologi subliniază importanța revenirii la citirea cu voce tare a rugăciunilor liturghiei și, în primul rând, a anaforalei liturgice, care are un rol esențial în înțelegerea sensului și scopului Sfintei Liturghii, care este sfințirea darurilor în vederea sfințirii credincioșilor prin taina Euharistiei. Acest curent de reînnoire liturgică, promovat în mod special de profesorul rus din diasporă, părintele Alexandru Schmemann, care în majoritatea cărților și studiilor sale, dar mai ales în Euharistia, Taina Împărăției, vorbește despre revenirea la anumită tradiție liturgică primară, care azi ar fi dispărut. În mod inevitabil, el atinge problema împărtășirii tot mai rare a credincioșilor, dar atinge și problema citirii cu voce tare a rugăciunilor de la liturghie, ceea ce i-a determinat pe mulți, cel mai adesea pe furiși, să pună în practică această idee, care, spune el, ar avea un impact misionar și pastoral foarte mare. Este de știut faptul că în primele trei secole rugăciunea euharistică, anaforaua, nu avea un text definitivat sau normativ pentru toți și putea să fie improvizată pe moment de episcopul sau chiar de preotul slujitor. Singura normă esențială care trebuia respectată era adevărul de credință. Din studiile publicate până acum, se pare că rugăciunile liturghiei în general erau rostite în auzul poporului credincios, iar după această perioadă, din pricina extinderii ritualului și dorința de uniformizare, a dus treptat la rostirea lor în taină. Pentru a contracara acest obicei, considerat un pericol pentru viața liturgică și spirituală a poporului, împăratul Iustinian emite în 565 novela 137. Mai mult încă poruncim tuturor episcopilor sau preoților să aducă Sfânta Jertfă nu în taină, adică în tăcere, ci cu voce auzibilă credincioșilor. În acest text, susținătorii rostirii cu voce tare a rugăciunilor găsesc un temei pentru poziția lor, apărută încă din secolul al VI-lea de împăratul Iustinian. Totodată se observă că în secolul al VI-lea, mai întâi în Siria și apoi în Constantinopol, tradiția citirii în glas a rugăciunilor, inclusiv a anaforalei, a început să dispară. O omilie atribuită lui Narsai, mort la 517, în care acesta vorbește despre anaforaua siriacă, se spune, fiind îmbrăcat în haine strălucitoare, preotul, care e limba bisericii, deschizându-și gura, rostește și în taină îi vorbește lui Dumnezeu ca unui prieten. Povestirea din limonariu cu cei doi copii care au fost pedepsiți de mânia divină pentru că au îndrăznit să citească rugăciunile anaforale asupra merindei lor pe când erau cu animalele la câmp, vine să întărească convingerea că practica rostirii cu voce tare a rugăciunilor era comună, cel puțin în zona de unde provenea Ioan Moșu, mort la 619. În aceeași perioadă, în comentariul liturgic al Sfântului Maxim Mărturisitorul, nu există vreun element care să lase impresia că în timpul său rugăciunile liturghiei erau rostite cu voce tare. Practica liturgică din acea vreme și mai târziu a preferat citirea în taină rugăciunilor euharistice, chiar dacă în istorie întâlnim anumiți clerici amireni care erau nemulțumiți și indignați de această stare. Și totuși, chiar și cel mai vechi manuscris găsit până acum, Barberini, la 336, prevede citirea celor mai multe rugăciuni în taină. Același lucru îl prevăd și toate celelalte manuscrise și ediții ulterioare, fără însă ca aceste prevederi să închidă definitiv subiectul. Părintele Alexandru Schmemann propune o reformă orecum radicală, și anume citirea tuturor rugăciunilor de la Sfânta Liturghie cu voce tare, Deși însuși Părintele Șmeama nu insistă pe acest element, ci mai degrabă pe o apropiere lăuntrică dintre cler și credincioși și pe împreuna lor liturghisire. Este important de înțeles că de fiecare dată, când în istorie era vorba despre citirea cu voce tare a rugăciunilor euharistice, se avea în vedere anafora euharistică și nu alte rugăciuni. Despre anafora vorbesc și împăratul Justinian în novela sa și toți cei care au mai ridicat această problemă. Mereu în trecut au fost și rugăciuni care s-au citit numai în taină și acestea sunt un grup de rugăciuni în care preotul se roagă pentru sine însuși. Din acest grup fac parte trei rugăciuni, întâia, a doua, pentru credincioși, rugăciunea nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești, citită în prezent în timpul cântării imnului Heruvic. Este un fapt evident și acela că mirenii s-au obișnuit cu actuala practică, cu șablonul acesta liturgic arhicunoscut, așa încât chiar în cântare urmează textul liturgic cunoscut, cu toate că înlănțuirea cuvintelor care se aud nu au nicio legătură unul cu altul. Este clar că ecfonisele, adică formulele liturgice, doxologice, care în cea mai mare parte încheie rugăciunea rostită în taină, fiind spuse după rânduiala tipiconală cunoscută, reprezintă cheia înțelegerii rugăciunilor respective, neavând niciun sens să fie rostită separat de rugăciune și în continuare a vreunei ectenii. Spre exemplu, ecfonisul, ca sub stăpânirea ta totdeauna fi împăziți, nu are nicio legătură cu cealaltă parte a ectenii, apără, mântuiește, miluiește. Acest lucru, nonsensul, din pricina rutinei, nu este sesizat de credincioși, nici de mulți dintre liturghisitori. În schimb, dacă s-ar citi în auzul tuturor rugăciunea a doua pentru credincioși, sensul și semnificația ecfonisului este evidentă. Iarăși, de multe ori cădem la tine și ne rugăm bunurile și iubitorile de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția Duhului și trupului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără o sândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Și dă lor să slujească întotdeauna cu frică și cu dragoste, ca într-o nevinovăție și fără de o sândă să se împărtășească cu Sfintele Tale taine, să se îmbrădnicească de cerească Ta împărăție, ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, ție slavă, ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În acest sens, exemplele pot continua până la sfârșitul slujbei. Este un fapt evident că, din nefericire, poporul nu realizează această lipsă de sens, de legătură dintre elementele slujbei care se aud și evident că nu ne putem mira atunci când, mai ales credincioși și pretențioși, caută mereu sensuri noi. Nu găsesc în liturghia slujită sensul și semnificația ei, ci o rânduială standard care ascunde în fapt tainic înțelesul ei teologic. În consecință, slujirea euharistică nu-i captivează, nu-i cuceresc, nu-i apropie, pentru că după obicei neasemuită frumusețea Sfintei Liturghii rămâne ascunsă, de multe ori chiar și față de liturghisitorii înșiși. Este imposibil de înțeles cum poate sluji un preot singur, fără diacon, Sfânta Liturghie, să țină rânduiala arhicunoscută și în același timp să reușească să citească în taină, în sensul slujirii, toate rugăciunile liturghiei, ca împreună, prin sensul lor adânc, realizează urcușul liturgic către Sfânta Euharistie, masa împărăției cerești. Este clar că în aceste nefericite situații rugăciunile nu se fac decât foarte superficial, consecințele liturgice și spirituale fiind multiple, fiind oglindite în slujbele rigide, lipsite de orice stare de duh, care, nehrănind credincioșii la măsura intensității sale, îi îndepărtează de slujirea cultică a bisericii. În consecință, analizând întreaga situație referitoare la citirea cu voce tare a rugăciunilor liturghiei în prezent, se impun următoarele recomandări liturghisitorilor. 1. În cazul preotului care slujește singur în biserica sa paroială și n-a citit niciodată rugăciunile cu voce tare, să încerce a le rosti încet, cu puțină voce și nu în gând. Acest lucru îi încredințează pe credincioși despre rugăciunea preotului, dar îl ajută și pe preot să intre în firescul slujirii, să evite trecerea prea rapidă cu ochii peste text, fără să pătrundă sensul și înțelesul acestuia. 2. În cazul în care strana termină răspunsul, o cântare înainte ca preotul să încheie rugăciunea, preotul mai poate citi cu voce mai tare și nu-i nevoie ca strana să repete unele răspunsuri, chiar și la liturghia Sfântului Vasile cel Mare, unde cuprinsul rugăciunilor liturgice este mai extins. 3. La slujbele în sobor, citirea rugăciunilor să fie făcută astfel încât ceilalți slujitori care se află în altar să nu mai fie nevoiți să recitească fiecare rugăciunile, ci cu liturghierile în mână să le audă din gura protosului. Și 4. În comunitățile în care s-a format deja bună rânduială a slujirii integrale a Sfintei Liturghii, preotul trebuie să țină seama de faptul că unele rugăciuni trebuie citite numai în taină, pentru că se referă exclusiv la preoți și la pregătirea lor pentru această lucrare sfântă sacramentală pe care o fac ei.
Gătit ai masă înainte.